بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman di ayat yang mulia, di kitab yang suci, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat-umat sebelum kalian, agar dengan berpuasa itu kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, ayat ini merupakan salah satu dalil tentang kewajiban ibadah puasa bagi setiap muslim dan muslimah yang baligh dan berakal sehat serta tidak memiliki udzur seperti sakit atau safar. Nah, Allah SWT menyerukan perintahnya ini, khitab atau seruan Allah ini, Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman. Tidak semua manusia diseru, tapi khusus untuk orang-orang yang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika engkau mendengar Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah baik-baik. Dengarkan, ya. Dengarkan baik-baik. Karena setelahnya, ada suatu kebaikan yang kalian akan dianjurkan atau diperintahkan untuk melaksanakannya. Atau setelah seruan itu, ada keburukan yang kalian diingatkan dan dicegah jangan sampai melakukannya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah yang sangat besar kepada hamba-hambanya, sehingga Allah Ta'ala hendak melindungi hambanya ini dari semua keburukan dan mengarahkan hambanya atau mengantarkan hambanya kepada semua kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang seandainya ukuran baik dan buruk itu diserahkan kepada akal kita, pendapat kita, tentu kita akan sering salah pandang. Ya. Kita akan sering salah pilih, keliru menilai, keliru mempertimbangkan. Karena keterbatasan kita, keterbatasan akal kita. Tapi Allah SWT, waliul mu'minin, walinya orang-orang mu'min, maka Allah sendiri yang berkenan. Ya, dengan rahmatnya, dengan kelembutannya, Allah hendak mengurus hamba-hambanya ini. Mengurus semua sisi kehidupan. Seluk-beluk hambanya ini diurusi oleh Allah. Diatur oleh Allah Ta'ala dengan aturan yang maha tinggi, maha sempurna. Yang dengan mengikuti aturan Allah ini, seseorang akan selamat dari semua keburukan dunia dan akhirat, serta berhasil meraih keberuntungan besar di dunia dan di akhirat. Ini untungnya orang-orang yang beriman, ya. Ini kebahagiaan besar bagi orang yang beriman, bahwa Allah adalah wali mereka, Allah pelindung mereka, pengurus mereka, pembina mereka, pengayom mereka. Nah, jika Allah SWT berkenan mengatur kita, mengurusi kita, mengarahkan kita, maka jangan ada keraguan atau syak sedikit pun bahwa siapa saja yang mengikuti aturan Allah, dia akan selamat, dia akan beruntung dan meraih al-falah, yakni keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, di sini Allah menyeru kita, hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa seruan Allah setelahnya? Kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Hukumnya wajib. Dan ini sebagai bentuk penghambaan, sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah. Dan Allah adalah ilah atau sesembahan kita. Jadi, konsekuensi dari ikrar syahadat kita, Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Konsekuensinya adalah, jika Allah, sesembahan yang hak tersebut, memerintahkan sesuatu kepada kita, kita harus meresponnya. Respon dengan semangat, dengan lapang dada, dengan sukarela, dengan penuh kecintaan, ketundukan, dan khudu' yang sempurna. Ini kalau kita benar-benar hamba Allah Ta'ala. Dan kita benar-benar mengakui Allah adalah Al-Ilah, sesembahan kita, Rabbuna, Rabb kita. Ketika datang perintah apapun dari Allah, maka jawaban kita satu kalimat saja, yaitu Sami'na wa ata'na. Jadi ketika Allah menyuruh kita, Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, maka kita hanya menjawab dengan satu kalimat, yaitu Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Kami mendengar dan kami taati Allah. Ini sikap orang-orang mukmin. Sebagaimana Allah berfirman, Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu, jika dia diseru oleh Allah, jika dia diseru kepada Allah dan Rasulnya, idha du'u ila Allahi wa rasulihi, jika dia diseru untuk melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dia mengucapkan, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Ya, ini. Nah, kemudian Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, sebagian mufassirin berkata bahwa maksud kalimat sisipan ini, maksud kalimat ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian, adalah untuk meringankan beban ini. Beban kewajiban yang mungkin kita menganggap berat atau menyusahkan kita. Maka dengan penjelasan Allah ini, bahwa ibadah puasa ini bukan hanya untuk kalian, wahai umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma kalian saja yang melaksanakan ibadah puasa ini. Tapi umat-umat sebelum kalian juga melaksanakannya. Dan mereka melaksanakan kewajiban ini. Maka hendaknya kalian berlomba dengan mereka, ya. Fayambaghi antunafisuha fil khair. Maka hendaknya kalian berusaha untuk berkompetisi, ya. Berlomba dengan mereka, dengan umat-umat sebelum kita dalam melaksanakan kewajiban ini, ya. Jadi kalimat ini berfungsi untuk ditashil ta'at, untuk memudahkan ketaatan ini kepada kita, ya. Bahwa bukan cuma kita, tapi umat-umat sebelum kita pun juga melaksanakan kewajiban siam. Dan As-Sa'di berkata, ibadah siam ini wajib bagi semua umat Nabi sebelum kita, dikarenakan ini adalah kemaslahatan untuk setiap zaman dan setiap tempat. Artinya ibadah ini, ibadah puasa, ibadah yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan untuk semua zaman, baik zaman dahulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Ya. Makanya tidak dinasakh. Ibadah puasa ini termasuk salah satu syariat nabi-nabi terdahulu yang tidak dinasakh atau tidak dihapus. Hanya tata caranya yang berbeda, ya. Tata cara yang berbeda tentang jumlah harinya dan sebagainya, ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan hikmah atau ghayah, tujuan dari diwajibkannya ibadah puasa ini. Bukan untuk menyusahkan kita. Bukan untuk membuat kita kelaparan dan kehausan. Bukan itu. Bukan itu tujuannya, meskipun itu efek, ya, efek dari ibadah puasa itu, seseorang akan merasakan lapar dan haus sepanjang hari, sepanjang siang. Tapi bukan itu tujuannya puasa. Bukan itu maksud disyariatkan puasa, bukan untuk supaya kita kelaparan dan kehausan, bukan itu. Tapi hikmah yang tinggi, rahasia dari diwajibkan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang dengan ketakwaan itu, kalian meraih derajat yang tinggi di sisinya dan meraih derajat yang tinggi di surganya. Sebab Allah berfirman di surat Qaf, ya. Jadi kita kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh, bulan Ramadan. Yang jika kita melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan dengan benar, dengan sungguh-sungguh sebagaimana disyariatkan Allah, maka insyaallah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bifadlillah, dengan izin Allah. Ya. Nah, jika seorang hamba itu sudah meraih predikat muttaqin, predikat yang orang yang bertakwa, maka buahnya apa? Surga dibuka, pintu surga dibuka lebar-lebar baginya. Ya. Pintu surga terbuka lebar-lebar baginya. Dan ridho Allah dan rahmatnya dilimpahkan kepadanya. Dan Allah berkenan untuk mempersilahkan hamba ini masuk ke dalam surganya. Karena surga itu dikhususkan Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Qaf. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Dan didekatkanlah surga itu bagi orang-orang yang bertakwa dari jarak yang tidak jauh. Jadi surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian, هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Inilah, ya, malaikat penjaga surga berkata, inilah yang dijanjikan untuk kalian, wahai orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dijanjikan untuk kalian. Nah, kemudian ayat ini merinci bagaimana sifat orang yang bertakwa. Ya, seperti apa itu? Kepribadian dan tipe orang yang bertakwa itu seperti apa? Nah, ini ayat ini menjelaskan. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. Inilah yang dijanjikan untuk kalian. Yaitu untuk setiap orang yang sering kembali kepada Allah dan benar-benar menjaga. Nah, ini dua di antara sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, awab. Likulli awab. Untuk setiap orang yang sering kembali kepada Allah. Apa maksudnya sering kembali kepada Allah? Maksudnya adalah hatinya rindu kepada Allah. Dia sering kembali kepada Allah dengan banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak curhat kepada Allah, banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan ikhlas dalam melaksanakan amalnya karena Allah. Ini yang dimaksud dengan awab, itu orang yang sering kembali kepada Allah. Kembali di sini artinya sering mengingat Allah. Hatinya senantiasa kembali kepada Allah. Dalam setiap masalah, dia kembali kepada Allah. Jika berdoa, kepada Allah. Jika meminta, kepada Allah. Jika beramal, ikhlas karena Allah. Dan hatinya dipenuhi dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah. Sehingga lisannya secara deras berzikir menyebut nama Allah. Dan dia mencintai kalamullah, yaitu Al-Quran. Dan dia melaksanakan nikmat dalam melaksanakan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya rindu kepada Allah. Hatinya kembali kepada Allah. Ya, mengagungkan Allah, mencintai Allah. Ini, awab. Dan kemudian, hafiz. Likulli awabin hafiz. Untuk orang yang sering kembali kepada Allah dan benar-benar menjaga. Ini sifat kedua, orang yang bertakwa. Yaitu, hafiz. Benar-benar menjaga. Menjaga apa? Menjaga lisannya dari mengucapkan kata-kata yang mungkar, menjaga pandangannya dari melihat hal-hal yang berdosa, menjaga pendengarannya, kedua tangannya, kakinya, menjaga perutnya dari mengonsumsi hal-hal yang haram, dan menjaga hatinya dari menyimpan rahasia-rahasia yang buruk, niat-niat yang buruk, kebencian kepada kaum muslimin, kedengkian, riya, hasad, kibir, kesombongan, dan sebagainya. Ini hafiz, ini orang yang menjaga sekujur anggota tubuhnya dari maksiat dan dari perkara yang haram. Ini, dan juga hafiz bermakna menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Khususnya salat, ya, menjaga salat. Di antara makna hafiz adalah menjaga salat yang lima waktu. Sebagaimana Allah berfirman, hafizu ala salawat wassalatil wusta. Jagalah salat-salat yang fardhu dan salat yang pertengahan, yakni salat asar. Jadi, sifat orang yang bertakwa adalah hafiz, menjaga perintah-perintah Allah, jangan sampai diabaikan, jangan sampai dilewatkan, dan menjaga larangan-larangan Allah, jangan sampai diterabas, jangan sampai dilanggar, serta menjaga anggota tubuhnya, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang haram, yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Ini sifat orang yang bertakwa.
Kota tempat tinggalnya kaum Ad. Kota.
Ini sifat orang yang bertakwa, yaitu hafiz, menjaga. Ya. Kemudian, ayat berikutnya, man khasyir rahmana bil ghaib, wajaa biqalbin munib. Dan orang yang takut kepada Allah, ar-Rahman, bil ghaib. Nah, maknanya ada dua. Ya. Makna, man khasyir rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Allah, ar-Rahman, dengan ghaib. Maknanya dua, tafsirannya dua. Ada dua penafsiran. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah, yang Allah itu tidak dilihat, tidak dapat dilihat di dunia, karena Allah gaib. Allah tidak mungkin terlihat di dunia. Ketika manusia hidup di dunia, mustahil melihat Allah. Tapi jika hamba-hamba Allah ini telah masuk ke dalam surga, telah mendapat limpahan rahmat Allah, maka mereka akan memandang wajah Allah Ta'ala. Dan ini termasuk, ini adalah karunia surga yang paling agung, ya, bifadlillah, dengan izin Allah. Jadi man khasyar rahmani bil ghaib artinya yaitu orang-orang yang takut kepada Allah sedangkan Allah itu tidak terlihat. Dia tidak melihat Allah di dunia. Dia tidak melihat Allah, tapi dia takut kepada Allah. Takut melanggar larangannya, takut mengabaikan perintah-perintahnya. Ini sifat orang yang bertakwa, ya. Dia takut kepada Allah meskipun dia tidak melihat Allah. Karena Allah ghaib. Ini makna pertama. Makna kedua, man khasyar rahmana bil ghaib, maknanya adalah yaitu orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman padahal dia dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan bersunyi dan tidak ada satu mata manusia pun yang melihatnya. Dia di tempat yang sunyi, khalwah, khalwat, ya. Tidak ada satu pun manusia yang melihatnya. Tapi dalam keadaan bersunyi itu dia tetap takut kepada Ar-Rahman. Dia takut kepada Allah meskipun dia dikala sendiri. Nah ini hakikat takwa, ya. Itu muraqabatullah fi sirri wal alan, merasa diawasi Allah dalam keadaan rahasia maupun di kalangan tidak, di saat terbuka, di saat keramaian. Dan ini salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, baik di kala engkau bersunyi, di kala engkau sendiri, maupun di tengah khalayak atau di tengah keramaian. Ini orang yang bertakwa. Jadi dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Baik ketika menyendiri, ketika di kamar seorang diri, atau ketika di kerumunan jamaah masjid. Baik ketika sedang di dalam masjid, atau di tengah pasar, atau di tengah mal, atau di tengah jalan. Dia tetap merasa takut kepada Allah. Dia menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini sifat ketiga orang yang bertakwa, yaitu takut kepada Allah Ta'ala, padahal Allah tidak terlihat. Dan takut kepada Allah Ta'ala, meskipun tidak ada mata manusia yang melihatnya. Man khasyir rahmana bil ghaib. Kemudian, waja'a biqalbim munib. Dan dia datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang kembali kepada Allah. Ini, ya. Di dunia hatinya, di dunia dia sering kembali kepada Allah dengan memperbanyak zikir, tilawah Quran, memperbanyak ketaatan, banyak berdoa, banyak mengingat Allah, ya. Nah, di akhirat dia datang kepada Allah dengan hati yang kembali kepada Allah dan mentauhidkan Allah Ta'ala dan bersih dari persekutuan terhadap Allah Ta'ala. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Seperti dirinci dalam surat Qaf, yaitu pertama, awwab, sering kembali kepada Allah. Dengan zikirnya, dengan doanya, dengan sholatnya, dengan ketaatannya, dengan infaknya, dengan ikhlasnya, ya. Dia sering kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, hafiz, dia menjaga. Menjaga penglihatannya, pendengarannya, kedua tangannya, kedua kakinya, perutnya, dan menjaga perintah-perintah Allah serta larangannya. Dan yang ketiga, khasyatur rahman, takut kepada Allah yang maha pengasih. Takut kepada Allah. Yang keempat, dia datang di hari kiamat dengan hati yang kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, bersih dari kesyirikan, ya. Ini hati yang selamat, ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Dia, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini selamat dari kesyirikan dan selamat dari kedurhakaan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang yang bertakwa yang layak untuk ditempatkan di surga yang kekal abadi. Karena surga itu darut thayyibin, tempat orang-orang yang thayyib, orang-orang yang baik. Orang yang betul-betul baik dan tidak mengandung khubuth atau keburukan sedikitpun. Ini. Nah, dengan ibadah puasa ini, dengan ibadah puasa yang benar-benar, maka seorang muslim dikondisikan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Karena seorang yang berpuasa, dia bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi dia juga menahan semua perkataan dari yang haram, perbuatan yang mungkar, itu dia jaga. Dengan harapan ibadah puasanya diterima oleh Allah Ta'ala. Karena dalam sebuah hadis kutsinya Allah, dalam sebuah hadis yang Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' al-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata buruk dan dusta, dan berbuat dengan hal-hal yang buruk, maka Allah tidak berhajat. Allah tidak butuh jika hamba ini meninggalkan makan dan minumnya. Arti orang yang berpuasa sekedar meninggalkan makanan dan minuman sepanjang hari, tapi tidak menahan lisannya dari mengucapkan kata-kata yang buruk, dan tidak menahan anggota tubuhnya dari perbuatan yang buruk, yang haram, maka Allah tidak butuh dia capek-capek lapar dan haus. Kalau dia tidak menahan anggota tubuhnya dari yang haram. Jadi ibadah siam yang benar adalah ibadah puasa yang pertama, meninggalkan semua yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, dan menunaikan syahwat atau hawa nafsu di siang hari, dan menjaga penglihatan dari melihat yang mungkar atau haram, menjaga pendengaran, menjaga lisan, dan menjaga perut dari mengkonsumsi yang haram. Ini ibadah yang benar, ibadah puasa yang benar. Yang jika seorang itu diterima ibadah puasanya, diterima ibadah Ramadannya, maka ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhuluhu as-sa'imun wala yadkhuluhu ghairuhum. Atau kama qal. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu eksklusif, pintu khusus yang disebut ar-rayyan, yang ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa dan tidak dimasuki oleh selain mereka. Jadi nanti di akhirat, dan surga memiliki 8 pintu, ya. Surga memiliki 8 pintu. Ada pintu salat, ada pintu infak, ada pintu jihad, ada pintu birrul walidain. Nah, salah satu pintu, pintu surga itu ar-rayyan. Ar-rayyan itu artinya segar. Lawan kata dari dahaga, ya. Kalau dahaga itu atshan, ya. Atshan itu orang yang haus. Nah, kebalikan dari atshan itu rayyan, artinya segar. Orang yang habis minum itu segar, ya. Ini nama pintu surganya, ar-rayyan. Dan pintu ini khusus disediakan Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Dan tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang selain as-sa'imun. Nah, pertanyaannya, siapa orang-orang yang berpuasa yang diizinkan Allah untuk masuk dan dipanggil oleh malaikat untuk masuk pintu ar-rayyan? Jawabannya, bukan semua orang yang berpuasa. Bukan sekian miliar atau sekian juta orang-orang yang berpuasa semua yang dipanggil di situ. Tidak. Tapi khusus orang-orang yang berpuasa dan ibadah puasanya diterima oleh Allah. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Orang-orang yang berpuasa Ramadan dan ibadahnya diterima, ibadah puasanya diterima oleh Allah. Allah berkenan menerima. Karena ibadah puasanya benar sesuai syariat. Tidak dikotori oleh kata-kata yang mungkar. Tidak dicemari oleh maksiat. Dia berpuasa dengan benar-benar menahan diri dari semua maksiat. Maka ketika Allah berkenan menerima ibadah puasa ini, pintu ar-rayyan dibuka lebar baginya. Jadi bukan semua orang yang berpuasa masuk surga. Tidak. Dan tidak semua orang yang salat nanti masuk surga. Tidak, ya. Tidak semua orang yang haji masuk surga, ya. Jadi itu semua dengan catatan jika diterima. Jika seorang yang haji dan haji yang mabrur. Makanya Nabi bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'un ilal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi Nabi tidak bersabda haji secara mutlak, tidak. Tapi haji yang mabrur, ini yang balasannya surga. Begitu juga sedekah yang diterima oleh Allah, ini yang balasannya surga. Dan begitu pula ibadah siam, ibadah puasa yang diterima oleh Allah, ini ibadah, ini pahalanya surga. Surga, ya, dan ridho Allah. Nah, oleh karena itu, setiap kita, perhatian setiap kita, jangan sampai hanya terfokus kita tuntas menahan lapar dan haus semenjak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Semenjak terbit fajar shadiq sampai adzan maghrib, kita berhasil sukses menahan semua makanan dan minuman. Kita tabah, ya. Kita sabar menahan lapar dan haus sampai datang adzan maghrib. Perhatian kita jangan cuma terkonsentrasi ke situ. Tapi yang lebih penting lagi, diterimanya ibadah kita, ya. Apakah ibadah kita diterima atau tidak? Perhatian kita harus ke situ. Jadi jangan cuma targetnya meninggalkan makan dan minum saja, tidak. Tapi target kita, target ibadah puasa kita adalah meninggalkan makanan, minuman, jima, dan perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah semenjak terbit fajar, shadiq, sampai terbenam matahari. Sehingga kita berharap bahwa ibadah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ini, ya. Nah, jadi hikmah disyariatkan ibadah puasa ini sangat tinggi sekali. Itu la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Seorang yang berpuasa dia lebih terkondisi untuk bertakwa kepada Allah. Karena seorang yang berpuasa itu saluran darahnya mengecil, ya, karena tidak disuplai oleh makanan dan minuman di siang hari, maka pembuluh darahnya itu mengecil. Sementara syaitan itu mengalir, syaitan berjalan pada tubuh manusia dalam aliran pembuluh darah itu. Nah, ketika pembuluh darah itu mengecil, maka mempersempit aliran syaitan. Ya. Ini. Nah, jadi ibadah siam, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan merupakan salah satu rukun Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa siyami Ramadan, wa hajjil bait. Islam itu dibangun di atas lima rukun atau lima pilar. Ini pilar-pilar utama bangunan Islam, agama Islam. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW. Dua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Ini rukun Islam yang keempat. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Nah, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku. Jika aku menunaikan salat yang lima waktu, dan aku berpuasa Ramadan, serta aku menghalalkan apa-apa yang halal, dan aku mengharamkan apa-apa yang haram, apakah aku akan masuk surga? Ini pertanyaan seorang Arab Badui. Ya. Jika aku menunaikan salatnya lima waktu, dan aku berpuasa Ramadan, serta aku menghalalkan yang dihalalkan Allah, dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, apakah aku akan masuk surga? Maka jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, iya, iya, engkau akan masuk surga. Ini, ya. Jadi, di balik ibadah puasa Ramadan ini, terkandung pahala dan rahasia. Pahala yang besar dari Allah, dan rahasia yang besar di balik ibadah puasa Ramadan. Yang oleh karena itu, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, seandainya manusia itu tahu fadilah yang besar di dalam ibadah puasa Ramadan ini, niscaya mereka akan berharap supaya semua bulan itu, supaya semua bulan sepanjang tahun itu bulan Ramadan, bulan puasa semuanya, ya. Kalau tahu besarnya ibadah puasa. Nah, oleh karena itu, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita hendak menyambut bulan Ramadan, maka kita harus merasakan dan menyadari bahwa ini bulan yang istimewa. Bukan seperti bulan-bulan yang lain. Ini bulan yang paling agung dalam sepanjang tahun. Sayyidus Syuhur, penghulu bulan-bulan. Ya. Bulan yang di situ banyak limpahan rahmat Allah, ampunan atas dosa-dosa, dan pembebasan dari neraka. Ya. Ini bulan, di bulan ini Allah membebaskan sekian banyak dari hamba-hambanya dari neraka. Artinya mereka yang sudah pantas masuk neraka karena dosa-dosanya, tapi disebabkan mereka berpuasa Ramadan di bulan ini, Allah bebaskan dia dari neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah, falam tughlaq minha syai'. Wa ghulliqat abwabun nar, falam tuftah minha syai'. Wasuffidat asyayatin maradatil jin." Ya. Jika telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, ya, ini. Jika telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, maka seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan tidak ada satupun pintu yang tertutup. Dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dan syaitan-syaitan yang durhaka dibelenggu erat-erat. Nah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini? Jika masuk malam pertama bulan Ramadan, maka seperti ini keajaiban yang terjadi, yang kita tidak melihat di dunia. Ya. Tapi Nabi mengkhabarkan dengan wahyu Allah. Maksudnya adalah untuk mengkondisikan kita semua, supaya kita merasakan keagungan bulan Ramadan. Ya. Kebesaran dan keistimewaan bulan Ramadan. Sehingga begitu masuk, begitu datang malam pertama bulan Ramadan, maka terjadi perubahan besar-besaran di alam akhirat. Ya, yang kita enggak melihatnya, tapi kita mengimaninya. Ini menunjukkan besarnya bulan Ramadan ini. Ini bulan di sini Allah mencurahkan rahmatnya, ampunannya, dan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Maka oleh karena itu, sudah selayaknya kita semua kaum muslimin menyambut bulan Ramadan ini dengan raja, dengan hati pengharapan yang besar, ya, dengan sebuah pengharapan yang besar, dengan sebuah syukur dan kegembiraan. Ya. Nah, jika Allah telah menyampaikan kita pada bulan Ramadan, dan Allah membuat kita mampu berpuasa Ramadan, maka ini bukan suatu nikmat yang biasa, bukan suatu karunia yang sederhana, tapi ini suatu anugerah yang besar, nikmat Allah yang luar biasa, yang wajib kita syukuri. Ya. Jangan dianggap biasa. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan, sehat dan mampu berpuasa, jangan dianggap ini hal yang biasa. Enggak, bukan hal yang biasa ini. Ini yang luar biasa. Ini nikmat yang besar. Tapi sedikit manusia merasakan keagungan nikmat ini. Ini nikmat yang besar. Jadi wajib kita syukuri. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakan wahai Rasul, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bersuka cita. Hendaknya mereka bergembira. Nah ini, kita bergembira bukan cuma kalau dapat rizki nomplok, ya. Dapat rizki yang enggak terduga, gembira. Kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat, ini wajib kita gembira. Ya. Kita gembira dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadl, karunia Allah dan rahmatnya yang pantas kita bergembira dan bersyukur. Kemudian juga yang kedua, hendaknya kita masuk, menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang bertaubat. Hendaknya kita telah bertaubat dari semua dosa-dosa, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Karena termasuk yang membuat berat seseorang itu melaksanakan ibadah siam, ibadah qiyam, ibadah salat, dan sebagainya itu, salah satu yang membelenggu jiwa seseorang untuk menikmati ibadah-ibadah itu adalah dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk. Jadi dosa-dosa maksiat yang bertumpuk-tumpuk di hatinya itu yang mencegah dia, menghalangi dia untuk merasakan manisnya salat malam, nikmatnya tilawah Quran, indahnya puasa Ramadan, ya. Itu terhalang seorang itu merasakan nikmatnya karena hatinya telah terselubungi oleh titik-titik hitam akibat dosa-dosa dan maksiat yang sering dia lakukan dan dia tidak juga bertaubat darinya. Maka oleh karena itu, ini seruan, ya. Seruan untuk diri saya pribadi, untuk saya pribadi dan untuk pendengar sekalian yang dirahmati Allah, untuk semua kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Hendaknya setiap kita mengkoreksi diri kita. Muhasabah. Jangan sampai ada yang merasa bersih. Ya. Jangan ada yang berkata, Alhamdulillah, saya bersih dari dosa. Alhamdulillah, saya jauh dari dosa-dosa. Jangan ada. Karena Allah berfirman, Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap bersih diri-diri kalian. Sebab kalau kita jeli, kita jujur terhadap diri kita sendiri, ya, kita mau mengkoreksi perilaku kita selama ini, kita mau cermati perbuatan kita selama ini, pasti kita akan mendapati dari perilaku kita ini hal-hal yang jauh dari syariat Allah, melanggar syariat Allah, belum sesuai sebagaimana syariat Allah. Kita akan dapati itu pasti kalau kita mau tafsir, mau teliti, ya. Nah itu kita teliti apa, dan pasti ada, ya, dosa-dosa kita yang baik terkait dengan Allah, mungkin berupa salat, berupa zakat, berupa yang lain-lain, atau dosa-dosa yang terkait dengan manusia. Kedzaliman-kedzaliman yang ada di antara manusia. Itu pasti ada. Kita jujur, kita teliti terhadap diri kita. Setelah itu, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kalau dosa itu terkait dengan manusia, kita minta maafnya. Atau kalau itu berupa hak-hak materi dan sebagainya, kita kembalikan hak-hak manusia. Dan jangan kita kurangi sedikit pun hak-hak manusia. Ini agar kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah bertaubat, sehingga kita bisa enjoy, ya, bisa merasakan nikmatnya salat tarawih meskipun agak panjang, ya. Kita bisa menikmati tilawah Al-Quran baik di siang maupun malam hari, dan doa-doa kita insya Allah mustajab, ya, karena kita telah bertaubat dari dosa-dosa. Ya. Nah terkait doa ini, nanti berapa ayat setelah ini di ayat 183, ya. Nanti 3 ayat setelah ini, itu ayat 185, Allah berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku memperkenankan, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa, jika dia memohon kepadaku. Ini janji dari Allah. Dan Allah Ta'ala tidak berkata, ujibu da'wata da'i idha syi'tu. Aku perkenankan, aku kabulkan doa orang yang berdoa jika aku kehendaki. Tidak. Allah tidak mengkaitkan dengan masyiah atau kehendaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syinqiti dalam Adwa'ul Bayan, dia berkata, nah, di dalam ayat ini, Allah tidak mengaitkan janji pengabulan doa itu dengan jika aku menghendaki. Sebagaimana di ayat yang lain, Allah di surat Al-An'am, Allah berfirman, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Bahkan, justru Allah lah yang kalian berdoa kepadanya. Kalian seru. Dan kemudian Allah menyingkap bahaya yang menimpa kalian jika dia menghendaki. Jika Allah menghendaki. Asy-Syinqiti berkata, rahimahullah, nah, terkait dengan doanya orang-orang kafir, Allah menjanjikan pengabulan itu dengan dikaitkan dengan kehendaknya. Artinya jika Allah mengabulkan, jika tidak. Tapi khusus untuk doanya orang-orang mukmin, Allah tidak mengaitkan janjinya itu dengan jika aku menghendaki, tidak. Tapi berjanji secara mutlak, ya. Aku memperkenankan, aku kabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Tanpa ada kata-kata jika aku berkenan, tidak ada, ya. Nah, di sini ada isyarat, ada dalil bahwa doanya orang-orang mukmin, ya, itu pasti tidak tertolak, ya. Karena Allah sudah berjanji. Hanya saja mungkin bentuk pengabulan doa itu adalah mereka diberi apa yang mereka minta, seperti apa yang mereka minta, atau Allah menabung untuk mereka berupa pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka minta di dunia, atau Allah menghindarkan dari mereka keburukan atau musibah yang sesuai dengan kadar yang dia minta. Ini. Jadi Allah ketika berbicara tentang ayat-ayat puasa, dia menyisipkan kalimat ini, pesan ini, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku berjanji mengabulkan doa orang yang berdoa. Nah, ayat ini disisipkan Allah di antara ayat-ayat tentang hukum puasa. Nanti satu ayat setelah ayat ini kembali kepada hukum puasa. Itu uhillalakum lailatul siyami rafatu ila nisaikum. Nah, para ulama berkata, ya, dengan disisipkannya perintah untuk berdoa di sela-sela ayat-ayat tentang puasa, ini ada isyarat dari Allah Ta'ala bahwa keadaan orang yang berpuasa itu sangat diharapkan, sangat sangat besar potensi dikabulkan doanya. Sebagaimana kata Muhammad bin Tahir ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa At-Tanwir, beliau berkata, wa fi hadhil ayah ima'un ila anna as-sa'im marjuul ijabah wa ila anna syahr ramadhan marjuwatun da'awatuh. Di dalam ayat ini ada isyarat dari Allah bahwa orang yang berpuasa itu sangat diharapkan dikabulkan doanya, ya. Sangat sangat besar peluang di ijabah doanya. Dan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat berpeluang besar dikabulkan doa-doa orang di dalamnya. Kemudian wa ila masyru'iyatid du'a inda intihai kulli yaumin min Ramadan, dan juga disyariatkan berdoa pada setiap selesai berpuasa dari hari-hari Ramadan. Ya. Jadi disyariatkan berdoa di setiap hari sebelum berbuka. Ini. Nah, kemudian pendengar sekalian yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang tidak kecil pahalanya adalah memberi makan, ya, it'am, memberi makan. Memberi makan siapa? Memberi makan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, yang kelaparan, yang tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan bahan makanan karena kondisi yang mencekam, karena kondisi perang, karena kondisi di embargo, sebagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina atau di Gaza, ya. Nah, yang saya dengar, jadi kondisi saudara-saudara kita di sana, ya, khususnya di sebelah utara, di bagian utara, mereka sangat kesulitan mendapatkan bahan makanan. Bahkan jarang sekali mereka melewati satu hari dalam keadaan kenyang. Tidak jarang mereka sehari itu hanya makan sekali. dan tidak sedikit di antara mereka yang mengonsumsi makanan ternak. Karena tidak mendapati makanan yang layak, maka pakan ternak, ya, makanan yang memang diproduksi untuk ternak, mereka makan, mereka olah, mereka masak, dan mereka makan. Ya. Bahkan ada seorang ibu yang memberi makan anak yang masih berusia 3 tahun atau 4 tahun dengan makanan keledai, ya, makanan ternak. Diolah, dimasak, diberikan kepada anak yang masih kecil. Dimakan, terpaksa. Tapi setelah itu, sang anak ini muntah-muntah dan jatuh sakit. Jadi kondisi kaum muslimin di Palestina betul-betul kritis dan sangat membutuhkan makanan. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Balad, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan menempuh jalan yang mendaki dan sulit itu? Yaitu فَكُّ رَقَبَةِ, memerdekakan budak atau hamba sahaya. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ, atau memberi makan pada hari kelaparan. Memberi makan pada hari terjadinya krisis kelaparan. Kepada siapa memberi makan ini? Yatiman dha maqrabah, kepada anak-anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Aw miskinan dha matrabah, atau seorang miskin yang tidak mendapati apa-apa selain tanah. Ya. Jadi ungkapan miskinan dha matrabah, orang miskin ini, dha matrabah, ini artinya orang miskin yang enggak punya apa-apa. Enggak ada yang bisa dipegang selain tanah. Dia tidak bisa menggenggam selain tanah. Tidak ada makanan. Tidak ada rumah. Tidak ada hal-hal yang bisa dijual atau dimanfaatkan. Dia tanahnya, kedua tangannya hanya bisa menempel ke tanah. Dan hanya bisa menggenggam tanah. Karena tidak punya apa-apa. Tidak punya harta. Ya. Ini ungkapan orang miskin yang betul-betul miskin. Miskinan dha matrabah. Seorang miskin yang tidak punya apa-apa selain tanah. Nah, it'am, memberi makan, ini pahala yang besar. Tapi memberi makan ketika dalam kondisi kelaparan itu pahala yang lebih besar, ya. Artinya kalau kita memberi makan orang-orang yang tidak kelaparan tetap dapat pahala. Memberi makan orang-orang yang punya makanan di rumahnya tetap dapat pahala. Tapi memberi makan orang-orang yang tidak punya sedikit pun gandum atau beras di rumahnya, memang enggak ada yang dimakan, maka pahala yang lebih besar, ya. Lebih besar pahalanya. Dan kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seorang laki-laki. Ketika berjalan di padang pasir, dia mendapati seekor anjing yang kehausan. Ini anjing, ya, bukan manusia. Anjing yang betul-betul kehausan sehingga menjilat-jilat pasir karena saking hausnya. Kehausan sekali dan hampir mati anjing ini. Lalu laki-laki ini iba, kasihan. Maka diberi minum dari air sumur itu. Maka dengan memberi beberapa teguk minuman ini, Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena dia menghidupkan jiwa, nyawa seekor anjing, ya, memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dengan itu Allah berkenan menghapus dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya. Lalu bagaimana memberi minum orang yang betul-betul kehausan, memberi makan manusia, manusia yang mukmin, manusia yang beriman, yang betul-betul kehausan, kelaparan, ya. Jangan ditanya pahalanya, pahala besar, ya. Memberi makan fi yaw it'amun fi yawmin dhi maskhaba, memberi makan pada hari-hari terjadinya kelaparan. Dan di Palestina benar-benar terjadi kelaparan, ya. Ratusan ribu manusia kesulitan makan, ya. Nah, di sini saya menyuruh, ya, jika di antara kaum muslimin ada yang memiliki, Allah lapangkan harta, memiliki kelebihan harta dan rezeki, maka salurkan, ya. Transfer, salurkan ke Palestina untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan makanan, ya. Dan ada sebuah kisah unik, ya. Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, pernah suatu tahun, ya, dan dia ini sering pergi haji, ya. Dia ini Abdullah ibn Mubarak tinggal di Irak, ya. Setahun dia berhaji, setahun dia berjihad, ya. Jadi tahun ini dia berhaji, tahun depannya dia berjihad. Dan dia seorang saudagar kaya raya dan seorang yang saleh, seorang imam ahli tafsir dan ahli hadis, ahli fikih, ya, imam. Nah, pernah pada suatu hari ketika beliau hendak pergi haji, ya, berhaji lewat darat, ya, dengan membawa bekal yang cukup, membawa harta dan bekal yang cukup. Ketika belum sampai ke Mekah, ya, belum sampai ke Jazirah, ketika melewati sebuah perkampungan atau sebuah desa, dia mendapati penduduk desa itu kelaparan. Terjadi krisis kelaparan dan kesusahan mendapat bahan makanan. Maka Abdullah bin Mubarak, imam yang Zuhud ini, dia mengeluarkan semua bekal hajinya itu. Semua uang yang dipersiapkan untuk bekal haji itu diberikan, ya, dibelanjakan, diberikan kepada penduduk yang miskin itu semua. Dan dia pulang kembali ke rumahnya. Pulang, nggak naik haji. Karena lebih memprioritaskan apa orang-orang yang kelaparan tadi. Dan subhanallah, ya, diceritakan bahwa orang-orang yang berhaji di Mekah itu melihat Abdullah bin Mubarak di sela-sela Masyaril Haram, di manasik haji. Ya. Melihat Abdullah bin Mubarak berhaji. Ya. Padahal beliau tidak berhaji. Beliau di kotanya, ya, di kampungnya. Nah, ini fikihnya seorang imam. Ya. Lebih memprioritaskan orang-orang yang kelaparan daripada menunaikan ibadah lain yang mungkin bisa ditunda. Ya. Nah, kembali lagi kepada syariat ibadah puasa ini, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, menyeru kita semua hamba-hamba yang beriman untuk berpuasa. Dan Allah mengaitkan ibadah puasa ini dengan hikmah yang besar, yaitu bertakwa kepada Allah. Dan dengan bertakwa kepada Allah, maka seorang itu akan meraih semua kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jadi semua kebaikan dunia dan akhirat, Allah kaitkan dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan seandainya penduduk negeri-negeri itu, ya, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami bukakan untuk mereka barakat, keberkahan yang banyak, ya, keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Jadi kemakmuran, kecukupan, keberkahan di dunia, itu dikaitkan dengan ketakwaan. Adapun keselamatan di surga, keselamatan di akhirat, dan berhasil meraih surga, dikaitkan dengan ketakwaan pula. Sebagaimana Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ya. Bersegeralah kalian. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa ini Allah surga? وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Yang telah disiapkan Allah. Yang telah disiapkan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa. Ya. Di surga yang seluas langit dan bumi, itu dipersiapkan Allah untuk mereka yang bertakwa. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan keberuntungan, al-faus, keberuntungan dan kemenangan. Itu surga-surga dan buah-buah anggur. Buah-buah anggur di surga. Walhasil, Allah SWT menjanjikan keutamaan, kebaikan, dan keberuntungan yang besar bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Jadi, kemakmuran di dunia, keberkahan di dunia, keselamatan di akhirat, keselamatan dari neraka, itu semua dikaitkan dengan takwa. Ya. Dan dengan ibadah puasa ini, ibadah siam ini, insyaAllah, bifadlillah, kita akan meraih ketakwaan ini. Ya. Karena Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Bertakwa ini kalian bertakwa kepada Allah sehingga kalian selamat dari kemurkaannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ini sedikit ulasan dari surah Al-Baqarah ayat 183. Semoga Allah Ta'ala membantu kita semua, memberikan kekuatan kita semua, kekuatan lahir dan batin, agar kita dapat menunaikan ibadah siam dan qiyam pada bulan Ramadan ini sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala menerima, ya, semoga Allah berkenan menerima ibadah-ibadah kita di bulan yang penuh barakah ini, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan kita sehat walafiat dan senantiasa istiqomah di atas agama Allah. Allah SWT mensyariatkan bagi hamba-hambanya yang beriman ibadah puasa, yang dengan ibadah puasa ini, Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya itu sampai ke derajat al-muttaqin. Jadi Allah Ta'ala bermaksud dengan syariat puasa ini untuk mengangkat derajat hamba-hambanya, untuk meninggikan derajat hamba-hambanya, sehingga menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang dengan itu mereka layak untuk menghuni surga Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini bulan Allah memberikan hadiah-hadiah yang besar. Ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pembagian hadiah atau pemberian hadiah yang besar dari Allah. Hadiah yang besar. berupa curahan rahmat, kemudian maghfirah, ampunan, dan pembebasan sekian banyak hamba-hambanya dari neraka. Jadi ini bulan yang sangat besar karunia Allah di dalamnya. Bulan yang di situ Allah membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka dan membelenggu erat-erat syaitan-syaitan yang durjana. Ini bulan yang di dalamnya terdapat satu malam, ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tercegah atau terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia orang yang benar-benar merugi. Maka hendaknya kita kondisikan diri kita semua, ya, kita kondisikan jiwa-jiwa kita agar kita menyambut bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan betul-betul iman, ya, dengan bertaubat kepada Allah dan keimanan yang meningkat serta akidah yang semakin kuat agar kita berhasil dan sukses melaksanakan ibadah Ramadan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan yang sangat agung ini. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan.